Kerran oli kaksi naapuria. Toinen naapuri oli tekemässä jonkinlaista muuttoa. Ja hänellä kävi sellainen juttu, että hän oli yrittänyt sohvaa kuljettaa oviaukosta läpi ja se oli jäänyt jumiin siihen. Ja sitten hän meni hakemaan naapurinsa avuksi siihen ja sanoi, että ehkä me kahdestaan saadaan tämä tehtyä. Ja sitten he puoli tuntia siinä ähräsi ja yritti ja väänsi ja käänsi ja näytti siltä, niin kuin, että se homma ei niin kuin etene ollenkaan ja se on ihan niin kuin, ovat käytännössä samassa pisteessä kuin aloittaessaan. Sitten se naapuri, joka oli siinä ulkopuolella, sanoi sitten turhautuneena, että me ei kyllä koskaan saada tätä sohvaa ulos. Niin sitten se omistaja, joka oli siellä sisäpuolella, katsoi sitä tälle ulos. Samoin tavoin meillä joskus niin kommunikaatio aina pelaa ja yhteistyökään aina toimii. Ja sitten voi tulla sellaisia tilanteita vastaan, missä sitten turhauttaa se, että jos se yhteistyö ei onnistu. Sehän olisi mahtavaa, jos me voitaisiin olla aina iloisia, motivoituneita ja kokea sellaista, että se eteenpäin meneminen on helppoa. Sitähän me aina toivotaan, että tavallaan, niin kuin, mä veikkaan, että salaa toivotaan ainakin, jos ei sanota ääneen, että elämä olisi helppoa. Ja sellainen, että me onnistuttaisiin kiertämään kaikki karikot. Joillekin saattaa olla jopa kristillisyydestä sellainen käsitys tai odotus, että ollessaan kristitty, niin Jumala jotenkin vie meidät kaikkien tällaisten karikkojen ohi, että me ei koskaan osuta mihinkään. Sitten me elämään vaan sellaista voittokulkua niin kuin onnistumisesta toiseen ja nautitaan kaikesta. Mutta sitten kuitenkin, jos me katsotaan raamatullisia esimerkkejä tai ihan katsotaan vaikka omaakin elämäämme, niin me huomataan, että ei se aina se asia ole ihan sillä tavalla. Ja varsinkin jos me ajatellaan, että kontekstina ja tässä kohdassa, mistä Paavali puhuu, ei ole elämä yleensä, vaan puhutaan nimenomaan siitä, että on aktiivisesti mukana palvelustyössä ja siinä, että on mukana viemässä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Se tekee elämästä usein vielä pykälän haastavampaa, koska silleen varmasti löytää sellaisia haasteita, mitä ei löytäisi, jos ei tekisi sitä. Ja ne haasteet voi olla ulkoisia, meidän itsemme ulkopuolelta tulevia, tai sitten meillä voi joskus olla sisäisiäkin haasteita. Joskus ne haasteet on sellaisia, että pahimmillaan me petytään johonkin henkilöön tai tilanteeseen, ja me pidetään sitä ehkä jopa syynä se, että me ei haluta mennä enää itsekään eteenpäin. Me petytään johonkin henkilöön, me petytään johonkin asiaan ja ajatellaan sillä, että tämä on syy niin kuin astua syrjään tai olla tekemättä mitään tai muuttua passiiviseksi. Ja me ehkä ajatellaan, että se on täysin perusteltua ja varmaan kenties onkin se, että mitä me ollaan koettu, että on epäreilua tai ja ainakin se on sellainen asia, joka on saattanut niin kuin pyyhkäistä sellaisen motivaation meiltä pois tai ilon. Mutta tänään puhutaan siitä, että Paavali näyttää tässä oman esimerkkinsä siitä, että meillä kuitenkin voi olla ilo siinä, että me viedään evankeliumin sanomaa eteenpäin ja palvellaan Kristusta, vaikka me kohdattaisiin jonkinlaista vastustusta, niin kuin henkilökohtaisesti tai sitten jostain ulkopuolelta. Ja luetaan nämä jakeet, mitä tänään käydään läpi. Tämä on Filippiläiskirje, ensimmäinen luku, ja tänään tämä saarna pohjautuu jakeisiin 15-18. Ja mä luen tästä nämä jakeet läpi. Jotkut tosin julistavat Kristusta kateudesta ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa. He tekevät sen rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu puolustamaan evankeliumia. Nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä ja epäpuhtain mielin, ja luulevat tuottavansa minulle murhetta kahleissani. Mitäpä tuosta, kunhan vain Kristusta tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa, ja siitä minä iloitsen. Paavali on tässä jo jakeesta, niin kuin voisi sanoa, 12 eteenpäin. Viimeksi puhuttiin jakeesta 12-14 vähän taustana. Filippin seurakunta, joka tuki sekä taloudellisesti että varmaan muutenkin Paavalia lähetystyössä, oli varmasti kuullut, että Paavali on joutumassa oikeuteen, on sitä käsittelyä varten vangittuna Roomassa, tai käytännössä varmaan tällaisessa kotiarestissa, missä häntä vartioidaan. On varmaan vähän syystäkin huolissaan siitä, että mitä nyt tapahtuu Paavalille ja mitä tapahtuu sille evankeliointityölle, mitä hän on tekemässä. Paavali on kohdannut todella massiivisia haasteita siinä omassa työssään. Paavali sitten haluaa kirjoittaa ihmisille ja vähän ehkä kertoa tiedoskin siinä, että hänellä nyt itse asiassa on kaikkihan suht ok tällä hetkellä. Et vaikka hän on kahleissa, niin evankeliumi ei ole kahlehdittu. Ja se tarkoitus, mitä hän on tekemässä siinä niin kuin lähetystyössä, niin se ei ole mihinkään hävinnyt. Hän on itse asiassa päässyt lähemmäksi keisarin perhettä, jos näin ajatellaan, kun hänellä ehkä muuten olisi ollut mahdollista. Hänellä oli näitä henkilöitä, jotka vartioi häntä, en tiedä, jotkut ajattelee, että ehkä 4 tunnin vuoroissa tai miten olika, mutta tällaista ehkä jonkinlaista valiojoukkoa, jotka taas on lähellä sitä niin kuin Rooman imperiumin ydintä. Ja sitä kautta Paavali pystyi omalla evankeliointityöllä tavoittamaan ihmisiä, jotka oli sen aikaisen tällaisen supervallan ihan ytimessä. Ja se ei välttämättä ollut niin kuin mikään vahinko, että Paavali oli tällaisessa tilanteessa. Ja ulkopuolelta katsottuna tällaisessa haastavassa tilanteessa Paavali kuitenkin kokee olevansa iloinen ja sitä, että hänen elämänsä on edelleen niin kuin ihan tarkoituksenmukaista ja ajatellen tätä lähetystyötä. Niin hän kertoo, että siellä Roomassa niin moni muukin on rohkaistunut siitä hänen esimerkistään. Ja he rohkeasti julistaa evankeliumia. Ja se Paavalin esimerkki ei ole ainoastaan, että hän itse tekee, vaan voisi ajatella, että hänellä on siinä mielessä jopa johtajuutta siellä. Että se hänen esimerkki rohkaisi toisia ihmisiä, jotka näkivät, että jos Paavali voi tuollaisessa tilanteessa tehdä tätä hommaa, niin kyllä mekin voidaan tehdä meidän omassa tilanteessa. Ja sitten Paavali varmaan jatkaa tässä niin kuin toisenlaisen esimerkin antamista näissä jakeissa 15-18. Tämä kokonaiskappale, jakeet 12-26, niin Paavali varmaan tässä alustaa niitä asioita, joita hän aikoo myöhemmin puhua tuossa filippiläiskirjassa tarkemmin. Me tullaan luvussa 2 puhumaan Kristuksen mielestä ja tällaisista asioista, ja Paavali varmaan tässä haluaa vähän avata ensin tällaisen esimerkin kautta hänen omassa elämässä, että kenties, että nämä on niitä asioita, mistä hän myöhemmin tulee puhumaan. Hän tavallaan niin kuin tuo ihmiset samalle sivulle siinä hänen puheessaan, että he ymmärtää sen, että mistä hän oikeastaan niin kuin haluaa kertoa heille. Ja antaa samalla myöskin vähän esimerkkiä tässä siitä, että miten tällaista elämää voi elää. Ja se, mikä tässä tekee mielenkiintoiseksi tämän kohdan, on se, että tässä ei puhuta sellaisista henkilöistä, jotka niin kuin hyvin monessa kohtaa uudestaan sitä menisi puhutaan, henkilöistä, jotka vääristää evankeliumia tai opettaa väärin tai jotain tällaista niin kuin on väärässä niiden asioiden suhteen. Tässä Paavali kuvaa, että siellä Roomassa on henkilöitä, jotka on evankeliumin esille tuomisessa aivan oikeassa. Hän ei missään tässä niin kuin kritisoi sitä, että he toisivat väärällä tavalla evankeliumin esille. Mutta Paavali tekee tällaisen vastakkainasettelun tässä kohdassa. Hän voisi ajatella, että hän jakaa selkeästi 2 eri ryhmää henkilöt tässä. Ja tämä toinen ryhmä tekee sitä evankeliointia, joka on ihan täysin, niin kuin se sanoma on ihan oikea, tekee sitä väärällä motiivilla ja toinen puoli tekee oikealla motiivilla. Ja se on sellainen kummallisuus, mitä mä oon tässä aina ihmetellyt, että miten voi olla niin kuin väärä motiivi, mutta oikea sanoma. Kenties me opitaan tästä myöskin sellainen, että sen sanoman tuojalla, niin se ei ole siinä se kaikkein tärkein. Se sanoman tuojan ei tarvitse olla joku tietty standardihenkilö, joka on riittävän hyvä kertoakseen sen sanoman. Ja tietysti me voidaan tietää sekin, että totuus on totuus huolimatta siitä, että kuka sen kertoo. Ihmisethän usein kiinnittää huomiota esimerkiksi sellaisiin seikkoihin, että jos joku ei näytä uskottavalta, että no, ei se välttämättä puhu totta. Mutta jos joku, kuka tahansa puhuu totta, niin se totuus on totta huolimatta siitä, kuka se kertoja on. Ihmiset ei muuta toisia ihmisiä, Jumala voi tehdä sen. Hyvin erilaiset ihmiset voi välittää evankeliumin sanomaa eteenpäin. Ja tässä kohdassa on mielenkiintoista, että Paavali, vaikka nämä on tällaisia, niin kuin voisi ajatella kilpailijoita Paavalille ehkä tietyssä mielessä, niin hän kuitenkin heidän puolestaan sanoo sen, että se tuo iloa hänelle, että Kristusta tavalla tai toisella julistetaan. Ja tämä on ollut itselleen vähän vaikea kohta ymmärtää aikaisemmin, että eikö se nyt olisi mieluummin oikein julistaa, että siitä olisi iloinen, mutta se, että evankeliumin työ meni eteenpäin, ihmiset kuuli evankeliumin sanomaa, vaikka ne kuuli sen sellaisilta ihmisiltä, joilla olisi ollut ehkä niin kuin asenteessaan korjaamista, niin Paavali oli siitä huolimatta heidän kohdalla iloinen. Rooman valtakunnassa ja sen aikana, niin me tiedetään, että on ollut tällainen kulttuuri, mistä ollaan aikaisemminkin puhuttu, mitä voisi sanoa tällainen niin kuin kunniankulttuuri, ja sellainen, että ollaan valmiita tekemään, ja nyt en puhu kristillisestä ympäristöstä, mutta ylipäätänsä jopa epärehellisyyteen asti asioita, joilla voidaan välttää häpeän kokeminen. Ja kun tullaan siitä, sen ensimmäisellä vuosisadalla henkilön omasta perheestä ja siitä lähipiiristä niin kuin eteenpäin, niin tietyllä tavalla voi ajatella, että se muuttuu sellaiseksi kilpailukentäksi, jossa ihmiset siihen aikaan ja siinä kulttuurissa haki tavallaan sellaista esimerkiksi sosiaalisesti samanlaisessa asemassa olevilta ihmisiltä arvostusta. Ja ehkä ei niinkään vaan sitä kokemusta, että itse kokee sitä, vaan tälleen, mikä myöskin ulkoisesti näkyy. Eli varmaan tällaiset ulkoinen asema ja muut tällaiset oli tärkeitä siinä heidän kulttuurissaan. Sitä kulttuuria ehkä myöskin kuvaa tällainen tietynlainen väittelykulttuuri. Sellainen, että otetaan herkästi yhteen asioista. Ja kenties tällainen kulttuuripiirre oli seurakuntaa tullut mukaan tai näiden ihmisten pari mukaan. Tästä tekstistä se ei selkeästi niin kuin ihan yksi yhteen käy esille, mutta tämä herättää esimerkiksi sellaisen ajatuksen, että on mahdollista, että osa niistä ihmisistä, jotka näki, että tällainen kuuluisa evankelista on nyt yhtäkkiä niin kuin suljettu vankeuteen, kenties he ajattelee, että nyt niin kuin Paavalin aika on ohi ja heidän aikaan tullut. Kenties he toimi sillä tavalla, että he, niin kuin evankeli ja se sanoma oli oikea, mutta kenties he ajatteli silleen, että he haluaa sitä omaa itseään nostaa esille nyt tässä tilanteessa. Ja kenties se johtaa siihen, että he yhtenä päivänä olisivat vaikka ottaneet Paavalin paikan, jos he tiesivät, että Paavali oli hyvin arvostettu. Kenties. En väitä näin, mutta tällainen mahdollisuus varmasti siinä on mukana. Mahdollisesti Paavali halusi tässä myöskin antaa Filippin seurakunnalle sellaisen esimerkin siitä, että miten käsitellä sellaista tilannetta, jos seurakunnassa kokee vastustusta tai tällaista kilpailuhenkeä toisten taholta. Miten suhtautua siihen? Ja tämä, miten tämä kahtiajako voidaan nähdä tässä. Tässä on Tillmanin tekemä taulukko, jota olen itse vähän vielä muokannut lisää. Niin tässä on tavallaan, näistä jakeista voidaan nostaa tämä niin kuin esille, että mikä oli tämä, nämä väärän motivaation omaavat ihmiset ja oikea motivaatio. Kummassakin tapauksessa henkilöt julisti Kristusta. Jakeessa 18 sanottiin, että nämä väärällä motivaatiolla teki sen näyn vuoksi. Ja oikealla motivaatiolla jakeessa 18 sanottiin, että he tekivät sen totuudessa. Väärällä motivaatiolla julisti Kristusta kateudesta ja riidanhalusta. Tämä riidanhalusta on sellainen sana, joka voidaan liittää myöskin tällaiseen kilpailuun. Tavallaan, että siinä on jonkinnäköinen, vähän niin kuin pieni kilpailu käynnissä jostakin asiasta. Ja sitten Paavali sanoi, että nämä toiset sitten julisti Kristusta hyvässä tarkoituksessa tai hyvästä tahdosta. Väärän motivaation omaavat ihmiset, heidän motivaationa, miten he toimi, niin tässä jakeessa 17 sanotaan, että he toimi itsekkyydestä ja epäpuhtain mieli. Jakeessa 16, niillä oli oikea motivaatio, Paavali sanoi, että he toimi rakkaudesta. Väärällä motivaatiolla nämä henkilöt luuli tuottavansa Paavalille murhetta kahleissa. Ja nämä, jotka oli oikealla motivaatiolla, he tiesivät, että Paavali on pantu puolustamaan evankeliumia. Kaksi erilaista motivaatiota evankelioida, viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Ja tämä on ihan käsittämätön, jos ajattelee sitä, että... No toisaalta ei ole käsittämätön. Keskinäiset suhteethan on aina sellainen herkkä alue. Ja joskus on sellainen ajatus, että... Että silloin kun oli se alkuseurakunta, niin se vasta olikin hienoa ja kaikki on mennyt ihan pieleen sen jälkeen. Mutta on mielenkiintoista, miten Uusi testamentti tuo myös tällaisia niin kuin, aika kielteisiäkin ilmiöitä esille. Ja kertoo, niin kuin, että heti lähtötilanteessa siellä kun niin kuin Paavali liikkui, niin tällaista asiaa oli liikkeellä. Sen takia meidän ei tarvitse tulisi hämmästyä siitä, jos me törmätään samanlaisiin asioihin. Mutta varmaan liittyen näihin keskinäisiin suhteisiin oli kateutta riidan halua, joka pohjautuu itsekkyyteen, epäpuhtaaseen mieleen, ja jossa halutaan tuottaa murhetta henkilölle, joka on joutunut kahleisiin. Ja sitten taas on henkilöitä, jotka julistaa Kristusta hyvässä tarkoituksessa rakkaudesta tietäen, että Paavali on laitettu, että Paavali on oikeassa asemassa ja se hänen asema ei ole horjumassa, eikä Jumala niin kuin mitenkään hylännyt Paavalia tai työntänyt syrjää. Se tuki, mikä Paavalilla oli näiden ihmisten osalta, pysyy edelleen. Nämä ihmiset ei ollut niin kuin lakannut tukemasta eikä rukoilemasta Paavalin puolesta. He ei niin kuin ajatellut silleen, niin kuin, että no se oli ja meni, että ei meidän tarvitse siitä enää välittää. Kenties Paavali tässä haluaa myöskin tuoda esille vähän sellaista ajatusta, että nimenomaan se motivaatio, millä me tehdään näitä asioita, niin on hyvä, että se on läpinäkyvä. Ja me voidaan olla rehellisiä, totuudenmukaisia siinä, minkä takia me tehdään sitä, mitä me tehdään. Ja kaikkein parasta on se, että jos... Kristuksen rakkaus on se asia, joka motivoi meitä, eikä se, että me esimerkiksi ajatellaan, että me halutaan jonkun toisen asema tai me halutaan joku toinen työntää pois jostakin tai jotain muita tällaisia niin kuin inhimillisiä piirteitä. Mutta Jumalan rakkaus voi olla se asia, joka vahvasti motivoi. Kaiken tämän keskellä Paavali ei kirjoittanut, että hän on nyt pettynyt ihmiskuntaa ja hän itse lopettaa tämän homman, eikä halua olla enää koskaan seurakunnan kanssa missään tekemisissä, kun tällaisia ihmisiä on olemassa. Paavali antoi heille jopa tunnustusta evankeliumin julistamisesta. Ja toisekseen Paavali tämän jälkeen kirjoittaa tavallaan siitä, ja on aikaisemmin kirjoittanut siitä, että miten hän kokee, että hän edelleen on siinä Jumalan suunnitelmassa, ja miten hän suunnittelee asioita jo eteenpäin. Hän ei ole millään tavalla niin kuin suunnittelemassa, että hän astuisi syrjää tästä. Hän ainoastaan tuo esille tämän, niin kuin, tosi seikan, että on ihmisiä, joilla on väärä motivaatio sen palvelustyön tekemiseen, mitä he tekevät, vaikka he tekevät sitä tavallaan niin kuin itse asiaa niin kuin oikealla sisällöllä. Mutta Paavali kuitenkin koki jopa iloa siitä, että no, tavalla tai toisella niin työ näyttää nyt kuitenkin menevän eteenpäin. Paavali ei pysähtynyt tässä puolustelemaan itseään millään tavalla. Ja Paavali ei itseään nostanut tässä asiassa niin kuin keskipisteeseen, että nyt se hänen kokema vääryys tai tällaiset on tässä nyt se, niin kuin se iso juttu. Vaan kun hän kirjoittaa Filippin seurakunnalle, niin hän keskittyy hyvin paljon puolustamaan evankeliumia ja sen evankeliumin eteenpäin menemistä. Ja se oli se tärkeä asia, joka motivoi ja rohkaisi Paavalia, ja mikä oli hänelle tärkeää. Paavalin esimerkki näyttää meille myöskin sen, että on tällaisia isompia haasteita ulkopuolelta, joudut sen aikaisen maailman korkeampaan oikeusasteeseen käsittelyyn, mikä on varmasti epämukava asia. Mutta sitten, että on myöskin varmaan jonkin verran lähellä olevia ihmisiä, jotka sitten rupeaa yhtäkkiä toimimaan sillä tavalla, että ihmettelee, että mitä he oikein tekee, ja he ei ainakaan tunnu tukevan enää, että he on sen oman tukensa vetänyt pois. Paavali kuitenkin sen tilanteen keskellä näytti voivan hyvin, ja hän oli menossa eteenpäin Kristuksen kanssa. Ja ymmärsi sen, että tulee kaikenlaisia haasteita, mistä hän myöskin mainitsee tuossa luvussa 2 myöhemmin. Ja että me joudutaan kohtaamaan tällaisia asioita. Mutta se Jumalan varustus on niin suuri, että se pystyy kantamaan meitä tällaisissa tilanteissa läpi. Ja nimenomaan se, että Paavali päätti jatkaa eteenpäin siinä omassa kutsussaan, eikä tehdä siihen mitään muutoksia. Meidän omalla kohdalla voidaan ajatella sellainen, että lähellä on ihmisiä, jotka joskus ehkä voivat sanoa tai tehdä asioita, jotka ei ole ihan niin loppuun ajateltuja. Me ei voida vaikuttaa siihen, mitä toiset ihmiset tekee, mutta me voidaan vaikuttaa siihen, mitä me itse tehdään. Me voidaan itse valita se, miten me suhtaudutaan asioihin. Ja varmaan se tärkein asia on se, että me kaikesta huolimatta päätetään mennä eteenpäin Kristuksen kanssa. Ja me ei sitä toisten ihmisten esimerkiksi joskus huonoa käytöstä pidetä syynä sille, että me itse luovutaan Kristuksen kanssa eteenpäin menemisestä. Et se on meille syy, se pettymys antaa meille tekosyyn siihen, että mä en enää halukka, niin kuin, että mä oon niin pettynyt kaikkeen. Ja se, että ne toiset ihmiset ei ole se meidän elämän lähde, vaan Kristuksen tunteminen on. Ja Kristuksen tunteminen voi näiden haasteiden keskellä tuoda meille nimenomaan sen varustuksen, joka auttaa meitä menemään sen tilanteen keskellä eteenpäin. Ja tässäkin oli kuitenkin ihmisiä, jotka edelleen tuki Paavalia. Ja ei se ole sellainen kovinkaan usein, että koko maailma kääntyy meitä vastaan. Mä en muista ihan tarkkaan, miten yksi sanonta meni, mutta oli joku tällainen, että 100 ystävää, olikohan se niin kuin, että on niin kuin pienempi asia kuin yksi vihollinen. Me tarvitaan niitä ystäviä paljon, mutta niin kuin viholliset tai ihmiset, jotka niin kuin jollain tavalla kääntyy meitä vastaan, niin niitä ei tarvitse monta olla, kun se tuntuu tosi ikävältä. Mutta sen ei tarvitse olla myöskään sellainen este, että me itse lakattaisi menemästä Kristuksen kanssa eteenpäin sen takia. Mä ajattelin, että tässä Paavalin kulttuurissa, jos se pitää paikkansa, että oli tällainen kiistelyn kulttuuri ja sitten ihmiset haki sitä omaa kunniaa, niin meidän kulttuuri on vähän erilainen siinä. Me ollaan paljon pidättyväisempiä ja me ei ehkä niin ulkonaisesti haita asioita. Mutta yksi, mikä tuossa mainittiin, että he teki kateudesta. Mä ajattelen, että kateus on sellainen, mikä liittyy varmaan meidän kulttuuriin niin kuin aika hyvin. Ja se ei vaadi tällaista niin kuin, kovin julkista toimintaa tai näkyvää esiin astumista. Mä ajattelin siitä sanoa ihan muutaman sanan. Näette siinä, mä otin Ylen sivulta lähteen tähän, oli ihan mun mielestä mielenkiintoisia ajatuksia. Kateus, jos me kohdataan sellaista palvelustyötä tehdessä, usein johtuu itsetunto-ongelmista ja riittämättömyyden tunteesta. Ja tällainen kateuteen taipuva henkilö syyttää usein toisia ihmisiä omasta huonosta olostaan. Kenties hän on aikaisemmin kokenut, että hänellä on jäänyt saamatta jotakin sellaista, mitä hän olisi tarvinnut. Ja tätä kateuden niin kuin, syvintä muotoa tuo erityisesti se, että muut henkilöt on onnellisia, suosittuja tai heillä on laaja ystäväpiiri. Se voi tuntua erityisen pahalta, jos kokee, että itse on jotenkin niin kuin, on jotain jäänyt tässä saamatta. Ja tämä kuvaus on hyvä, että se on sietämätön tunne, että minullakin pitäisi olla tuo, mitä tuo toinenkin saa. Ja huomaamatta voi jäädä se, että kateuden kohde on saattanut tehdä suuriakin ponnistuksia menestyksensä eteen. Ja kateellisella päällimmäiseksi jää valinnaisuuden tunne. Kokijalla on myös tällöin aika vähän kykyä oikeudenmukaisuuteen, kun huonommuus jää päällimmäiseksi tunteeksi. Me voidaan joskus kohdata se, että jos me jossain tehtävässä päästään esille tai me onnistutaan tai ihmiset tukee meitä näyttävästi tai jotain tällaista, niin ihmiset voi kokea jossain tilanteessa kateutta ja heillä saattaa olla siihen omat syynsä. Kenties sillä kateuden kokijalla siinä on myöskin jonkinlainen kasvun paikka. Ja viittaan tähän, että jos taustalla on itsetunto-ongelmaa tai riittämättömyyden tunnetta ja tällaista. Mä uskon, että on paljon, mitä Kristuksen tunteminen voi saada aikaiseksi tällaisen ihmisen elämässä ja muuttaa hyvin paljon sitä näkökulmaa. Mutta se, että jos me kohdataan esimerkiksi tällainen meidän omassa toiminnassa tai jotakin muuta, niin se paras keino ei ole avata niin kuin sellaista avointa sotaa kahden ihmisen tai useamman ihmisen välille. Ja se on huono tapa ratkoa asioita sitä, että me tavallaan niin kuin käännetään huomio kokonaan pois siitä palvelustyöstä ja Kristuksesta ja mennään tällaiseen lihalliseen taistelukenttään, missä me sitten niin kuin otetaan mittaa toisistamme. Sellaiset tilanteet hyvin usein päättyy siihen, että kun mennään, sanotaan riittävän paljon ikäviä asioita toisille, niin on lähes mahdotonta jatkaa sitä matkaa yhdessä eteenpäin. Ja silloin usein tullaan siellä se tilanteeseen jopa, että ihmiset joutuu menemään sitten eri suuntiin. Ja se on ikävää, koska meidät on kutsuttu yhteyteen. Ja se on jotakin sellaista, joka ei niin kuin, vie eteenpäin sitä, mihin meidät on kutsuttu. Mä ajattelin purjehduksesta sellaista, että olisi kiva, että olisi sellainen järvi tai meri, missä on aina myötätuuli ja missä ei ole karikoita. Mutta sellainenkin järvi tai meri, missä on karikoita ja matalikkoa ja köli voi ottaa pohjaa kiinni ja ei ole aina myötätuuli, vaan se tuuli puhaltelee mistä sattuu ja välillä kovempaa ja välillä hiljempaa. Niin siltikin on mahdollista purjehtia sellaisessa paikassa, ainakin näin olen itse nähnyt. Ja on varustus, siellä voi olla sellainen hytti, joka on täynnä kaiken maailman purjeita, jotka voidaan vaihtaa tarvittaessa eri tilanteisiin, jotka auttaa menemään eteenpäin. Oma suosikkini purjehduksessa on sellainen, purjeet laitetaan sellaiseen asentoon, mitä kutsutaan virsikirjaksi. Musta se oli hauska ihmisille. Ja paljon muutakin sellaista, että siihen löytyy niin kuin varustusta. Ja Jumalalla on antaa meille varustusta, miten luovia eteenpäin meidän elämässä sellaisessa ympäristössä, missä on mahdollista ajaa kölipohjaa kiinni joskus. Mutta kuitenkin se, että meillä on varustus mennä sen kaiken keskellä. Muutama mielenkiintoinen sitaatti, joka tuli vastaan tuossa. Dale Carnegie on joskus kommentoinut tällaisen asian, että kun me vihaamme niin kuin vihollisiamme, annamme heille vallan itsemme yli, vallan niin kuin unemme yli, meidän ruokahalun yli, verenpaineemme, terveytemme ja onnellisuudemme yli. Ja hän on siinä oikeassa, niin kuin, että jos me käännetään se tilanne silleen, että me maksetaan potut pottuina, tai sanotaan, että me, vaikka se tilanne johtaa siihen, että me itse aletaan vihamaan jotain henkilöä, niin se vaikuttaa meissä itsessämme todella moneen asiaan negatiivisesti. Se voi viedä meiltä unen, ruokahalun ja tällaiset asiat, ja se ei ole meille itsellekään toivottavaa. Martin Luther King on todennut näin, että pimeys ei voi ajaa ulos pimeyttä, ainoastaan valkeus voi tehdä sen. Viha ei voi ajaa ulos vihaa, ainoastaan rakkaus voi tehdä sen. Jopa sellaisen tilanteiden keskellä, kun meitä kohdellaan epäreilusti, jos me tuodaan esille Jumalan tunteminen siihen tilanteeseen, se antaa mahdollisuuden sen tilanteen kehittymiselle siihen, että siinä voidaan hakea jopa yhteyttä takaisin. Se ei ole tae siitä, että niin tulee käymään, mutta se on sitä, että me haetaan niin kuin sovitusta siinä tilanteessa. Tai me haetaan sitä, niin kuin, että jos yhteydelle on tapahtunut jotakin, niin Kristuksen rakkauden tähden se katkenut yhteys on mahdollista löytää takaisin. Filippiläiskirjeen, kun me mennään tuonne 4. lukuun, niin me puhutaan tällaisesta tilanteesta siellä. Eli tämä liittyy myöskin Filippiläiskirjeen tähän aihealueeseen. Mutta tämä on minusta hyvä ajatus, niin kuin, että pimeydellä ei ajeta pimeyttä ulos. Valkeus on se, joka vie pimeyden pois. Me voidaan olla niitä ihmisiä, jotka tuovat Jumalan läsnäolon, Jumalan tuntemisen niihin tilanteisiin, missä me sitten ollaankaan. Sitten tällainen 1700-1800-luvun vaihteessa englantilainen esseisti ja kriitikko Charles Lamb kerran kommentoi henkilöä, jota hän ei halunnut tavata. Hän sanoi, että älkää esitelkö minua tuolle miehelle. Haluan jatkaa hänen vihaamistaan ja en voi vihata jotakin, jonka tunnen. Se, jos ajatellaan yhteyttä, niin sellaisen ihmisen vihaaminen on helpompaa, jota ei oikeasti tunne, joka ei ole kauhean läheinen. Usein käy sellainen, että kun me opitaan tuntemaan toista ihmistä paremmin, niin se esimerkiksi saattaa tuoda sellaisen jutun, että me ymmärretään häntä paremmin. Kenties se herättää jopa myötätuntoa meissä. Yhteys on siinä mielessä hyvä, että kun Kristus tuo meitä lähelle toisiamme, me opitaan silloin tuntemaan toisiamme. Ja me opitaan myöskin antamaan armoa ja me opitaan osoittamaan sellaista rakkautta, jota ei ansaita. Jos me osoitettaisiin vain sellaista rakkautta, joka pitää ansaita, niin silloin me oltaisiin niin kuin kuka tahansa ihminen. Se siinä onkin niin erikoista, että me ei olla ansaittu rakkautta ja me voidaan vastaanottaa ja antaa eteenpäin sellaista rakkautta, jota ei voi ansaita. Me voidaan olla isoja muutoksen tekijöitä tällaisten haastavien tilanteiden keskellä. Me voidaan omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että kenties se saa niin kuin hyvän käänteen se tilanne. Kaikki ei lähde heittämään mutaa toistensa päälle, vaan on ihmisiä, jotka haluaa tuoda Kristuksen mielen siihen tilanteeseen mukaan. Ja lopuksi niin sanalaskut 3, jakeet 5-8. Missä tilanteessa me sitten ollaankaan? Tässä sanalaskun kirjoittaja sanoo, että turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, älä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teillesi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi, pelkää Herraa ja karta pahaa. Ja tämä on hyvä tämä loppu, se on terveellistä ruumiillesi ja virkistävää luillesi. Virkistyneet luut, kun tekee näin. Joten meidän ei tule yllättyä sitä, jos me koetaan niin kuin sitä, että meitä haastetaan joskus lähempää tai kauempaa. Ja meidän ei ainakaan tule pitää sitä syynä, että me sen takia päätettäisiin, että me vetäydytään pois tai me ei enää pettyneenä kaikkeen, niin jatketa Kristuksen kanssa eteenpäin. Vaan se, että Kristus varustaa meitä se meidän tilanteen keskelle. Ja hän voi antaa sen varustuksen, ne tarvittavat purjeet, millä me päästään siinä tilanteessa eteenpäin. Ja me voidaan siitä huolimatta, niin kuin Paavali, kokea iloa ja ymmärtää, että ei kuitenkaan koko maailma meitä vastaa. Mutta se tärkeä asia, sellainen iso kuva siinä on se, että me jatketaan eteenpäin sitä Jumalan tuntemisessa, Jumalan seuraamisessa ja iloitaan siitä, kun me nähdään, että evankeliumi menee eteenpäin. Me voidaan joutua kokemaan asioita, jotka joskus on ikäviä, mutta niin koki Paavalikin, näin on ollut niin kuin koko tämän ajan. Mutta Jumala on suurempi kuin nämä tilanteet. On mahdollista mennä eteenpäin. Joten mennään rohkeasti eteenpäin ja ollaan nopeita antamaan anteeksi toisillemme. Ja varsinkin niissä tilanteissa, missä tulee tällaisia haasteita, niin mietitään sitä, että mikä olisi hyvä tapa käsitellä sitä tilannetta niin, että se yhteys voitaisiin ehkä löytää takaisin. Miten me voidaan palauttaa se kadonnut yhteys? Ei vihata toisia, ei loukkaannuta toisia lopullisesti. Ja rukoillaan lopuksi.